Isto é froito dun traballo feito polo Concello, máis de 60.000 euros da Unión Europea que acadamos para favorecer a través da formación e inserción laboral 100 mozos e mozas menores de 30 anos de idade escritos no programa de garantía juvenil. Xa tiñemos anunciado que no Ministerio nos concederá a totalidade da axuda solicitada pola entidade, un total de 600.000 euros, dos que a gran maioría, 91,8%, son achegados a través do Fondo Social Europeo, e o 8,2% restante pois polo propio Concello, non? Ten como obxecto proporcionar aos mozos e mozas de Lugo aqueles coñecementos, destrezas e instruccións que melloran a súa empregabilidade e lles faciliten pois o acceso ao mercado laboral e o desenvolvemento de proxectos de emprendemento a través dun conxunto de formativas